Vetëm një moment i tej kalimit së kaluarës. Njerëzit tan mund ta shënojnë këtë si kohë kur kërkesa për paqe të qëndrueshme dhe të dinjitetshme është nga diçka e dëshirueshme në diçka të realizueshme, edhe për gjeneratat e tanishme dhe për gjeneratat e ardhshme.
Në muajin mars, botën e ka përfshirë një pandemi. Drejtori i përgjithshëm i organizatës botërore të shëndetësisë ka bërë këtë njoftim më datën 11 të muajit të tretë të vitit.
Në ditët dhe javët në vijim, ne presim rritje të numrit të rasteve të infektimit edhe më shumë se sa tani. OBSH-ja ka qenë duke analizuar këtë shpërthim dhe jemi shumë të shqetësuar nga nivellet alarmante të përhapjes dhe nivellit alarmant të mosveprimit. Prandaj kemi vlerësuar se COVID-19 mund të karakterizohet si pandemi.
Në po këtë muaj, presidenti i lojrave olimpike të Tokios 2020, Yoshiro Mori, ka njoftuar për shtyrje të lojrave olimpike nga viti 2020 më 2021 për shkak të pandemisë së koronavirusit.
Kjo është hera parë në histori të lojrave olimpike që ato janë shtyrë dhe veçse janë ngritur një varg çështjesh. Përcaktimi për një datë është gjë e rëndësishme për përgatitjet e së ardhmes. Unë besoj se një vendim i hershëm për datë të re do të shtyjë përpara përgatitjet për të ardhmen.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në prill të vitit 2020, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka uruar Maqedoninë e Veriut për antarësim në NATO.
Urimet e mia shkojnë për Maqedoninë e Veriut, që është bërë antarja 30 aleancës së NATO-s. Pranimi i saj forcon aleancën dhe shton dëshminë se shtetet e dinë se qëndrimi afër me shtetet e perëndimit është mënyra më e mirë për të garantuar siguri, stabilitet dhe prosperitet për kombet e tyre.
Më 30 maj të 2020-s, Agjencia Ndërkombëtare e Hapësirës NASA dhe kompania SpaceX e miliarderit Elon Musk kanë nisur nga Florida raketën e parë me dy persona në të. Astronautët Bon Behnken dhe Doug Hurley kanë qenë dy astronautët që i kanë dhënë fund pauzës 9-vjeçare të varësisë së SHBA-s ndaj Rusisë sa i përket dërgimit të njerëzve në hapësirë. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Unë grit Falcon 9 dhe ekipi Dragon për para NASA, për para SpaceX. Kryeministri Çek, Andrej Babiš, ka njoftuar më 5 qershor në Prag se qeveria e tij ka vendosur të shpallë persona të padëshiruar, dy pjesëtar të ambasadës ruse në Prag.
Nga informatat dhe të dhënat që kemi pranuar nga Shërbimi Informativ i Sigurisë, është e qartë se i gjithë rasti është nxitur si rezultat një lufte të brendshme në mes të antarëve të ambasadës së Federatës Ruse në Prag, kur njëri prej tyre i ka dërguar Shërbimit tonë të Sigurisë informacion të rrem për një sulm të planifikuar ndaj politikanëve çek.
Në korrik të 2020-s, presidenti rus Vladimir Putin ka mbajtur një fjalim nga rezidenca e tij jashtë Moskës, pas rezultatit të një referendumi në cilin janë miratuar një varg ndryshimesh kushtetuese, në mesin e tyre dhe ato që i lënë mundësinë e hapur Putinit për të qenë në pushtet deri më 2036.
Kam folur shumë për nevojën e miratimit të ndryshimeve të reja kushtetuese. Ato kanë të bëjnë me konsolidimin e sistemit ton politik, sigurimit të garancive sociale, sovranitetit, integritetit territorial, vlerave tona shpirtërore, historike dhe morale që bëjnë bashkë gjeneratat. Në të njëjtën kohë i kuptoj edhe ata që kanë votuar kundër.
Në muajin gusht, në Bielorusi kanë shpërthyer protestat dhe përleshjet pas zgjedhjeve presidenciale të mbajtura më 9 gusht. Aleksandr Lukashenka ka fituar mandatin e 6 presidencial, mirëpo opozita ka pretenduar se procesi zgjedhor është manipuluar. Kancelarja gjermane Angela Merkel ka njoftuar më 2 shtator për rezultatet e testeve toksikologjike të liderit opozitarus Aleksej Navalny, teksa ka qenë duke vazhduar trajtimin mjekësor në Gjermani.
Aleksej Navalny ka qenë viktimë një sulmi me agent nervor të grupit Novichok. Prania Helmit është vërtetuar pas një dyshim në testet laboratorike. Aleksej Navalny ka qenë viktimë krimit. A ishte supozuar të qëndron të jeshtur. në emër të qeverisë gjermane, unë e dënoj këtë gjë në nivelin më të lartë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një tjetër deklaratë që do të mbahet mend më 2020 është edhe ajo e kryeministrit armen Nikol Pashinyan më 3 tetor, teksa ka folur nga Jerevani për luftimet e ashpra në konfliktin e Nagorno-Karabakut.
Sa minor sardarapate.
Të gjithë ne duhet të jemi të përgatitur për t'ju përkushtuar një misioni që e quajmë fitore finale. Secili nga ne duhet të jetë gati që të jetë në qendër të fitores. Ne do të fitojmë, ne me siguri do të fitojmë. Jeni të bindur se fitoria do të jetë në anën tonë.
Më vonë më 9 tetor, gjatë një intervista për kanalin televiziv CNN nga Bakuja, presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev ka folur për luftimet vdekjeprurëse në këtë rajon.
Our main objective is to liberate those territories.
Objektivi ynë kryesor është të çlirojmë këto territore dhe të lejojmë refugjatët e Azerbajxhanit dhe persona të tjerë të zhvendosur që të kthehen mbrapa. Ne mendojmë se kur lufta të përfundoj, kur forcat pushtuese të tërhiqen, armenë dhe Azerbajxhanas në Nagorno-Karabakh do të jetojnë krah për krah.
Azerbajxhanis in Nagorno-Karabakh will live side by side.
Në nëntor të 2020, Hashim Thaçi ka njoftuar se nuk do të jetë më presidenti i Kosovës.
Por pak qasësh, jam informuar për njerëzve kompetent, zyrtarisë të gjykatës i procedurës paraprake i dhomave të specializuara, ka konfirmuar aktakuzën kundër meje. Aktakuza kundër meje dhe bashkëluftëtarve të mi, është çmimi i vogël i radhës që kërkohet të paguajmë për lirinë e vendit dhe popullit ton.
Në 7 nëntor të atij viti, presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka mbajtur fjalimin e tij të fitores në Delaware.
The people of this nation have spoken.
Njerëzit e këtij kombi kanë folur. Ata na kanë ofruar fitore të qartë dhe bindëse. Ne kemi fituar më shumë vota se sa secili kandidat për president në historinë e këtij kombi, 74 milion.
Ever cast a presidential ticket in the history of the nation? 74 million.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë jam Valona Tela dhe nga Praga ju uroj vitin e ri 2021. Shëndet e mbarësi. Miru dëgjofshim.